Slovenc slovenca vabi.
V našem studiu pozdravljam upokojenega sodelavca Glasbeno-narodopisnega inštituta, ki se je in se še vedno ukvarja z ljudskim plesom, to je gospod Mirko Ramovš, lep pozdrav.
Dobar dan.
Gospod Ramovš, večkrat smo vas že gostili v našem studiu, z vami smo se vsakič pogovarjali tudi o, lahko rečem, ljudskih plesih.
Ja, v glavnem krvitski plesek, ja seveda, zato sem specialist.
Kaj zaobjemajo ljudski plesi? Kakšna tradicija, kakšna dediščina je to? Kakšna je njihova zgodba? Kaj je prav, da vemo, v čem smo posebni Slovenci? Ste vrsto vprašanj?
Ja, vrsto vprašanj bi lahko rekel, da Slovenci pravzaprav nismo nekaj posebnega.
Ne izstopamo.
V tem evropskem prostoru ne izstopamo, ker smo bili pravzaprav v nekem skupnem kulturnem prostoru v Evropi, lahko rečemo, ker je bilo dolgo, smo govorili, kdaj bomo prišli v Evropo, ampak mi smo bili že ves čas v Evropi in tudi naš slovenski prostor je bil dolga leta kulturni prostor, ki je bil podoben torej vsem sedanjim alpskim, torej Avstriji, tem alpskim državam, kakor je pač zaobsegala nekdanja avstro-ogrska monarhija oziroma najprej Avstrija. Ne? Skratka, in je ljudski ples pravzaprav v marsičem zelo soroden tem alpskim deželam, tako Avstriji kot Nemčiji, Švici, Severni Italiji. Isti plesi so se pravzaprav so bili razširjeni povsod. Seveda ne tako, da bi bili avtohtoni v teh krajinah, vsaj pri nas ne. Ti mnogi in večina slovenskih ljudskih plesov, ki jih recimo, ki so se ohranili do, recimo, do druge svetovne vojne ali pa nekateri še manj, so bi pač prišli k nam od drugot. Večinoma iz severnih dežel, čisto razumljivo, Slovenci so se hodili okrog, predvsem so delali in potem tam se pač seznanjali izročilom drugih narodov, prinašali k nam in seveda tu pri nas je to obstalo, se razvijalo naprej, vsak je prilagodil nekoliko sebi, nastalo je ogromno število variant, tako da zdaj mi ne moremo govoriti, da so ti plesi zdaj, kaj jaz vem, nemški in tako dalje, čeprav imajo mnoga popačena nemška imena, ampak so slovenski, ker imajo pač popolnoma so prilagojeni slovenski gibnosti. Tako je bilo sicer vedno, ne smemo misliti, da tudi tisto, kar imamo za zelo avtohtono, da je ostalo izključno pri nas. Mi izrazito takih, bi lahko rekel, avtohtonih plesov na slovenskem nimamo, razen če tukaj seveda govorimo o rezijanskem plesu. Rezijani, ki so seveda tudi del Slovencev, pa so dejansko imajo nek svoje plesno izročilo, ki je popolnoma drugačno, ki izstopa iz slovenskega in so ga ohranili še danes. Medtem, ko Rezijani še vedno plešijo, posebno za pusta, ogromno plešijo, še danes plešijo svoj isti ples, drugod na slovenskem pravzaprav teh starejših plesov ne vidimo več, kolikor seveda ne rečemo o valčku in polki, ki sta tudi ljudska plesa, ki pa tudi nista tako izrazito mlada, valček recimo lahko rečemo za začetek 19. stoletja, polka približno v sredini 19. stoletja in potem se do danes. Te dva pa sta ostala in sem pa tja še kakšen ples, ki ga še vedno naše ljudje, predvsem v Prekmurju, radi zaplešejo.
Bomo slišali morda zdaj le kar kakšen rezijanski ples?
Ja, bomo lahko, bomo pač, boste slišali melodijo rezijanskega plesa. Te melodije so zelo zanimive, ker imajo tudi njihova instrumentalna spremljava je popolnoma drugačna od naših. Po Sloveniji ponavadi danes imamo samo še harmoniko, pa tudi sicer je bila harmonika od, lahko rečemo, konca 19. stoletja splošno razširjena, pa že nekoliko prej. Medtem, ko so Rezijani ohranili svojo avtohtono glasbo, ki pač je sestavljena instrumentalno glasbo, mislim, sestavljena iz dveh inštrumentov, to je z violine, ki je rečejo citira, in violončela ali malega basa na tri strune, ki mu rečejo bunkula. In seveda violina igra melodijo, medtem ko bunkula ima, ga samo spremlja na enem tonu, na burdonu. Zanimivo pri tem pa je, da citiravec, kot rečejo v linistu, ves čas udarja z nogo ob tla in s tem nekako daje ritem plesalcem. In seveda plesalci, tam glasba je sicer na prvi pogled mogoče tistega, ki ne pozna, ves čas enaka, da ni različna, vendar je, imajo polno melodij, ki jih Rezijani, ko plešijo, dobro poznajo, ker če ne bi poznali, tudi ne bi mogli potem tako plesati. Ker značilno za Rezijane je, da je na koncu melodije, ki je v višji tonaliteti, sledi udarec z nogo ob tla in to v vsem plesu vsi čakajo in takrat morajo vsi naenkrat udariti z nogo ob tla. Dejavnost in sem šel v folklorno skupino France Marolt, novin.
Tovali dobesedno iz dneva v dan, po terenu, tam na nek način razvili potem svoj vrsten zapis plesa samega.
Ja, torej, veliko je že postorila moja predhodnica, gospa Marija Šušterjeva, veliko tudi njena sestra, znana Tončka Maroltova, ki je bila Maroltova žena, žena Franceta Marolta, začetnika pravzaprav tega dela na Slovenskem in ustanovitelja Folklornega inštituta, poznejšega Glasbenega narodopisnega inštituta. No in je jasno, to delo je seveda vezano delo na terenu. To se pravi hoditi po vaseh, pač posprašovati ljudi, ki še to znajo. To raziskovanje na Slovenskem ni bilo več preprosto, zaradi tega, ker ljudje ljudskih plesov niso več plesali v živo, tako kot so recimo v 19. stoletju.
V takšnem obsegu.
V takem obsegu tega stare. Seveda so ljudje še vedno plesali in še vedno plešajo in tudi te stvari danes raziskujemo, kako se to dogaja. Ampak recimo, kar se tiče starejšega izročila teh starejših plesov, ljudje so se tega le bolj spominjali, se jih mogo spomniti, mogo se pogovarjati z njim o različnih stvarih, v začetku čisto najbolj takih stvarih, kako je doma, pa kako je pri živini, pa kako je na polju, potem pa kako je bilo v praznikih in v takih priložnostih, ker se je potem razživel in povedal, ja, pa smo to in ono in potem je marsikdo znal to tudi pokazati, predvsem, če je bil zraven kakšen godec. Godci so bili tisti, ki so pa dolgo ohranili te melodije in se te melodije znali zaigrati. Včasih so jih tudi izbrskali iz spomina in na podlagi tega je potem lahko nekdo, ki je bil navzoč, lahko tudi zaplesal zraven, da se je dalo ples seveda tudi zapisati.
Ob katerem plesu bomo mi zdajle? Ne vem, morda zagodli ali celo zaplesali.
Ja, no, kateri kol tukaj bi se mogoče predstavil recimo ples, ki ima čuden naslov Šimšrit.
Kar naj bi pomenilo?
Šimšrit, to bi ne pomenilo sedem korakov. To je tisto, veste, ki je, ker sem že prej govoril, da so pač plesi prihajali od drugod, da so imeli razna imena, seveda vsak ples je imel ime, ki pa je bilo tuje. In eden takih plesov, ki je bil pri nas že zelo zgodaj znan, je bil ples, ki se v Avstriji v glavnem imenuje Siebenschritt, kar pomeni sedem korakov. V slovenskem prevodu se tudi pojavlja to ime. Rečemo jo sedem korak ali pa kar sedem šritov, ponavadi pa popačeno. Siebenschritt, Siebenschritt, Siebenschritt. No in ta Siebenschritt, ki se bomo slišali njegova melodija, je doma iz Prekmurja, iz Beltinec, kjer tudi so plesali ta ples in ga imenovali Siebenschritt, ne malo drugače, kot tako, da človek več ne bi vedel skoraj, kaj pravzaprav to pomeni. Je pa ples zelo star, ker vidite, kaj sedem korakov, pojavljal se v njem številka sedem, ne, to se pravi ta številka in je značilno zan, da ima sedem korakov v desno, sedem korakov v levo, to je ta prvi najbolj razpoznavni znak. Ne vemo, kdaj je ples nastal, vprašanje je tudi, če ni ples v taki obliki živel tudi že zdavnej pred tem, ko je prišel k nam, da je bil splošno razširjen po evropskem prostoru. Kar zanimivo je to, da v Valvazorjovi slavi Vojvodine Kranjske, ki opisuje na Ljubljanskem barju, kako so pastirji lovili žerjave. Namreč, da so se vrteli okrog, ko so žerjavi leteli nad njimi, so se vrteli v nekem krogu in zraven peli kot suči, suči kolobar, mal naprej, mal nazaj, pazi, da te volk ne uje. To je, jaz to zdaj po slovensko, sem povedal takole po domače, seveda Valvazor je to nekoliko drugače napisal. In naj bi ta kroženje teh pastirjev pač te žerjave zmedlo, da so posedli na tla in se jih potem lahko polovili. To je pač Valvazor opisuje. Zanimivo pa je, da je ta pesmica, pa je po strukturi zelo, torej po ritmični strukturi popolnoma podobna, recimo mnogim tem parafrazam, ki so se peli pri Siebenschrittu, ne? Izak, Jakob, Abraham, kradla jajce, branjev kam, to ni res, kradla sta jih pa za res. Ali pa suči, suči, kolobar, mal naprej, mal nazaj. In, skratka, neka sorodnost, ki je seveda lahko spet naključna, ampak lahko pa o njej razmišljamo, da je bil recimo v take obliki ples znan tudi že prej na slovenskem, pa je pozneje v drugačni obliki in prišel tudi s temi našimi ljudmi, ki so hodili ven, imenovali smo jih frentarji, kar pomeni, da so šli v fremt, na tuje. Tam so šli se učiti, veste, vsak obrtnik, vsak mlad človek, ponavadi je bilo tako, vsak mlad človek, ki se je izučil nekega poklica, je moral najprej na tuje, ne, tam se je mogel izkazati, veste, pri nas Slovenci smo vedno taki, da vse, kar pride od drugod, potem je dobro, ne. In tudi ti so morali najprej na tuje, so se tam nekoliko osposobili, so prišli na prakso, če se tako reče, na tuje in so potem vrnili nazaj in takrat so šele lahko opravljali svoj poklic, tako da so bili recimo upoštevani in so jih ljudje potem tudi klicali, da so delali. To so bili pač kolarji, različni taki poklici, ki so se tudi smo jih mi rabili, ampak vsak mlad človek ne je šel in to so jih imenovali frentarji. Frentarji in ti so največ prenašali te plese k nam. Tam so bili v glavnem tudi kakšno dve ali pa tri leta. Jaz sem poznal nekega gospoda, ki mi je še pred 20 leti pripovedoval, kako je bil že takrat star seveda, da je bil gor na Tirolskem. In je tam mi rekel, ja, veste, jaz sem tam tudi obiskoval tečaj plesa in sem tam naučil štajeriša. No in štajeriš je bil en tak ples, ki ga smo tudi mi, je bil pri nas kar precej razširjen, zelo razširjen, no, in ga je prinesel dol. Ne? In še potrebne se ve, štajeriš je bil tudi pri nas doma, na slovenskem zelo razširjen, je bil zelo preprost. Zelo komplicirane oblike pa so bile doma bolj gor, to se pravi v Avstriji, predvsem v Avstriji na Tirolskem, in te komplicirane oblike so potem prinesli k sem in se že te potem ohranile, in seveda samo nekateri so jih te znali, ne pa vsi. Ljudje, veste, kompliciranih stvari, kot še danes je tako. Če pride nek ples, nov, zelo preprosto ga vsi povzamejo, ne, in potem to plešejo, pa tudi zelo hitro pozabljajo. Moramo vedeti, da včasih so plesi ostali lahko celo stoletje, zdaj pa deset, zdaj pa eno leto pa gredo in jih ni več. Ne. Zaradi tega se ples ne more utrditi, da bi se lahko razvijal naprej.
Profesor Mirko Ramovš, upokojeni sodelavec Glasbeno-narodopisnega inštituta, je v našem studiu, tokrat v oddaji Sloven Slovenca vabi, ste tudi strokovni vodja akademske folklorne skupine France Marold. Tudi s to folklorno skupino na nek način prenašate to zelo bogato izročilo naprej na mlajše. In ste tudi zadovoljni, ker mlajše kažejo ne samo veselje, ampak celo ljubezen in naklonjenost do tega.
Ja, tega je veliko, torej mladi je pravzaprav, da ne govorim samo o skupini France Marold, ampak sploh na slovenskem, da te skupine, da je teh skupin zelo veliko, čez 300 na različnih, in predvsem so največjih je na podeželju, kar je to zelo dobro, ker se mi zdi, da ravno te skupine, ki so na podeželju, najlažje pravzaprav predstavljajo to izročilo, so še vedno nekoliko bliže zemlji, kot pa recimo v mestu, ker sicer je tudi ti ljudje, ki prihajajo v Ljubljano študirati, so v glavnom tudi, niso samo Ljubljančani, tih je zadnje čase sorazmerno malo, zelo malo, več pa jih prihajajo drugod. Vendar to pravzaprav ves čas seveda z veseljem, da tiste, to se pravi, to, kar sem jaz recimo svoje dognanja, svoje rezultate tega raziskovanja na nek način lahko predstavim z to folklorno skupino France Marold. Zato tudi njeni ti nastopi, ki jih vsakoletni koncerti, ki jih ima vsake v Cankrevem domu, so pravzaprav na nek način vendarle predstavljam nekaj, kar neko dognanja, ker jih z njimi lahko, ker pač z njimi delam. Ne? To spravi na različne načine, na različni, to se pravi, predstaviti ples ali predvsem njegovo to podobo, kakršna je v plesu, povezana z kontekstom, s kakšnimi šegami, obredi in podobno. Skratka, potem tudi, veste, ples ni nekaj, ples ni samo neko delanje, neki gibov. Ples je pravzaprav tudi nebesedno sporazumevanje. Ne s kretnjami s primem plesavca ali kako ga primem, kako z njo plešem, kako se hitro vrtim, ima tudi svoj pomen. Ples je bil vedno, to je treba povedati, ne, to se pravi ne vedne povsod in ne vselej, torej ima tudi nekaj tega, bi lahko rekli, nagovarjanja, tega dvorjanja, in nekateri plesi imajo tega zelo veliko, nekateri tega zelo malo. Ne? Vendarle, z plesom, z gibom, z načinom tem gibom jaz to izražam to svoje dvorjanje in govorim svojemu partnerju, s katerim plešem. Pri vseh plesih to ni ravno, ko smo govorili v reziji tega ni. Ne? Tam plesalca se nikoli ne primeta. One dva samo se postavita drug pred drugega in potem v bistvu menjata te svoje nasprotni mesti in se na koncu potem pač udarita z nogo ob tlaj, ta udarec. Zadnje čase šele se dogaja, da se plesalec prime za rame ali kaj takega, ampak tega, prej tega nikoli ni bilo. Vsi drugi slovenski ljudski plesi so parni, skratka plesalec, plesavka prime, Nekateri plesi pa imajo tega dvorjanja, tega vsebine dvorjanja veliko več, to je bil recimo nek tak, da bi to ples Štajriš, medtem ko drugi pa seveda tudi manj. Nekateri plesi so pa izključno bili pač namenjeni bolj obredu, samo v takem smislu so, so želeli s plesom nekaj povedati, nekaj drugega. Recimo, če je bil zapusta, ker smo daljen zdajle v pustnem času, so bili taki plesi, pri katerih se je moglo skakati v zrak, ne, odskakovati. Tako kot pustne maske vse skačejo, visoko skačejo, to pomeni, naj bi bilo, kaj je bilo, pust je bil vedno v tem kmečkem okolju in s pustom, s temi skoki si hotel nekako doseč, da bi bil recimo žito višje in da bi bil lan višji. To so dve taki, to se pravi kulturi, ki so bili zelo, zelo nujni, se pravi žito in tudi lan za oblačilo in maske so tako skakale visoko v zrak. Nekatere v halozah so delale take velike kroge, kar pa ne bi pomenilo, da ne bi bila tako debela repa ali korenje. To je bilo nekoliko magičnega, kar so nekateri plesi še vedno ohranili. Vemo, da je, še tak, da je pač bilo v tem veliko ostankov tega magičnosti. Če bom jaz to delal, če bom jaz to kazal, potem se bo to mogoče tudi zgodilo. Ne? In zato so te maškare vedno skakale visoko v zrak in iz tega so se tudi razvili nekateri plesi, da se je odskakovalo. Ne? In skratka, te imajo nekdanjo to podobo tega. Potem so maške včasih tudi veliko so nekako objemale, veliko je bilo tega. Ne? Skratka, plodnost, izražanje plodnosti tega, ne, kar je valjanje po tleh. To ni bilo, to valjanje po tleh je pomenilo tudi, recimo, da bom prišel stik v zemljo, da bo zemlja oživela. Ne, zato so recimo, mi imamo nekatere plese, smo imeli zelo nenavadne, da se je par vrtel v hitri polki, na to pa sta se spustila na tla in sta se valjala po tleh. Ampak to je bilo samo v določenem obdobju mogoče, poznaje tega ne. In ker se dekleta seveda niso dovolila, pa tudi je bilo pač nekako nespodobno to, so to vlogo deklet sprezeli potem fante in so se fantje to. Ali pa samo pust, samo zapusta, ampak to je bilo ponavadi samo zapusta. Ali pa včasih tudi za svadbo, ampak zelo redko, navadno samo zapusta. Tudi te zvani, tako zelo znani cerklanski laufarji imajo tudi ples imenovan kapcinarska, ker se pa tam pa fantje sami, najprej se pleše, potem pa fantje poležejo en drugega po tleh ali pa preprosto se po tleh valjajo, potem spet skočijo in potem spet sledi ples. To je nekaj zelo starega, ki se je še v današnji čas ohranilo. Ne v taki obliki, da se valjajo po tleh samo na Cerklanskem in pa nekot v Moravškem koncu, ker so ples imenovali miška pa meniška. Bomo spet, ali pa so pri tem plesu klečali, pa se nekako gugali sem pa tja in posnemali, zanimivo, zato je meniška. Tako kot so se zdržali kot menihi, ne, nekaj. Zanimivo je bilo to, da se pač ples v take oblike ohranjal, pa tu ni bilo z menihom pravzaprav nobenega opravka, ampak ker, ja, zanimiva melodija, veste, katero melodijo so pa izbrali tudi nenavadno. Izbrali so melodijo Je angel gospodov. In se po nemem ples imenovali tudi angelska. Angelska, ker so pokleknili, roke dali narazen in se potem gugali in na melodijo je angel gospoda oznanil Mariju. Na to melodijo so se klečali in gugali, potem pa so skočili v gor, ne, in se prijeli in potem zaplesali nekaj hitrega. To so taki stari plesi, ki so imeli poseben pomen, ki pa so potem se seveda s časoma postali drugačni, že melodijo dobili drugačno, kot se vidi, da je bila melodija nekako ni sodila zraven, ampak ljudje se s temi niso nič spraševali, ne? Ker to ni, ni to je pač prehajalo in ljudje so vzeli, se pri tem nišče ni zgledoval ali imel za nekaj recimo, kaj s tem, bogokletnega ali kaj takega, če se je to delalo.
Bi k temu opisu sodil, kateri ples najbolje?
No, recimo, dajmo tole pastirico. Zato je tak, ravno ta ples, ki je koroški, ima to ta tam, ker se je tudi lahko odskakovalo. Uh-huh. Potem pa se je ples časoma nekoliko spremenil in je dobil pač drugačno podobo.
Gospod Mirko Ramovš, za konec morda poveva, da boste v naših oddajah v tem obdobju, ko se lahko pleše, zanimivo je, všeč me, ko tudi sami rečete, treba se je držati tega, nekateri se še, torej pleše se lahko zdaj do pusta, potem seveda, ko je post ne, po postu pa znova. In tega se je nekdaj ljudstvo zelo držalo, zato bomo tudi v nadaljevanju naših oddaj po koščkih spoznavali, takrat, ko bomo lahko, tudi te plese, vašo razlago in potem poslušali melodije. Za danes pa hvala lepa.
Prosim.
Slovenc, Slovenca vabi.